กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งสุขภาพเลยก็ว่าได้หลังจากที่เราออกจากเทศกาลถือศีลกินเจกันแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงออกพรรษาแล้วด้วยสัปดาห์นี้ก็คือช่วงวันที่21ตุลาคมนะคะเป็นวันเกี่ยวกับสุขภาพก็คือวันทันตสาธารณสุขและวันเพยาบาลแห่งชาติค่ะรายการสารสิทธิ์ก็เลยขอนำเรื่องของสุขภาพฟันแล้วก็สุขภาพของร่างกายมาฝากในรายการวันนี้ค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันนะคะตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนั้นพบว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากแล้วก็ฟันค่อนข้างมากทีเดียวนะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศด้วยนะคะคนสมัยก่อนแม้ว่าจะยังไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพช่องฟันแต่ว่าด้วยความชาญฉลาดของภูมิปัญญาไทยนะคะคนไทยเรานั้นใช้เม็ดมะขามคั่วนี่แหละค่ะที่ดูแลฟันให้เรียบขาวสวยงามตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะคะเด็กสมัยก่อนนั้นเขาจะมีของขบเคี้ยวกินเล่นก็คือเม็ดมะขามคั่วค่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งมันนะคะแรกนั้นเม็ดจะแข็งมากแต่ว่าเคี้ยวไปเรื่อยๆเนี่ยเม็ดก็จะยิ่งอ่อนลงกินเม็ดมะขามคั่วนั้นต้องกระเทาะเปลือกหุ้มเนื้อเม็ดออกซะก่อนนะคะเด็กไทยโบราณนั้นเขาจะทำเม็ดมะขามคั่วให้นุ่มโดยการนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะเม็ดมะขามก็จะบวมโตอิ่มน้ำแล้วก็มีเนื้อนุ่มขึ้นมากๆนะคะเคี้ยวกินได้เลยแต่ว่าคนในปัจจุบันนี้อาจจะหาเม็ดมะขามคั่วเอามาขบเคี้ยวยากซะแล้วล่ะค่ะปัจจุบันนี้นะคะไทยเราส่งเม็ดมะขามออกไปขายต่างประเทศนะคะเม็ดคั่วสุกแกะไฟเนี่ยนำมาผสมกาแฟก็ทำเป็นกาแฟโบราณได้ด้วยให้กลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติหวานมันแต่ว่าถ้านำไปทำอาหารเสริมเนี่ยจะได้ราคาสูงขึ้นมากกว่านะคะสรรพคุณของเม็ดมะขามคั่วนอกจากจะช่วยให้คนที่เคี้ยวขบกินบ่อยๆเนี่ยมีฟันเรียบขาวสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือนช่วยแก้ท้องเสียแก้คลื่นไส้ในเนื้อเม็ดมะขามนั้นมีไขมันแล้วก็มีโพลีแซคคารายนะคะมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลช่วยขับพิษทางตับแล้วก็ยับยั้งการเกิดเซลล์เนื้องอกมะเร็งนะคะเปลือกของเม็ดมะขามก็มีสารแทนนินสูงค่ะสารตัวนี้ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดขาวได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือสรรพคุณของเม็ดมะขามคั่วของขบเคี้ยวของเด็กไทยในอดีตค่ะช่วยให้ฟันแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายด้วยจบเรื่องของเม็ดมะขามคั่วนะคะวันนี้ดิฉันเลือกเพลงสนุกสนุกของคุณติ๊กชิโร่มาฝากเพลงนี้ช่วยให้คุณรู้สึกอยากจะออกมายืดเส้นยืดสายนะคะเพื่อสุขภาพค่ะนั่งบ่อยๆเนี่ยบางทีทำให้เส้นยืดเหมือนกันออกมาเต้นกันเถอะค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าออกมาเต้นนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของอาหารเย็นว่ามีผลต่อคุณภาพการนอนยังไงบ้างค่ะ
you
นุกสนานกับเสียงของคุณติ๊กชิโร่แล้วนะคะคราวนี้มาดูว่าอาหารเย็นนั้นมีผลต่อสุขภาพต่อคุณภาพของการนอนหลับอย่างไรบ้าง นะคะเนื้อเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็บ่นๆอยู่เหมือนกันว่านอนไม่ค่อยหลับประสาทสั่งงานนั้นถดถอยนะคะสิ่งที่เราควรจะดูแลก็คือเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะมื้อเย็นค่ะง่ายๆเลยกล้วยนะคะกล้วยสมชื่อด้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่ช่วยให้นอนหลับได้อย่างดีถือว่าเป็นยาจากธรรมชาตินะคะกล้วยอุดมด้วยแร่แมกนีเซียมและโพแทสเซียมค่ะสรรพคุณก็คือช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยังมีกรดอะมิโน L-tryptophan นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสื่อประสาทช่วยให้เราผ่อนคลายชื่อว่าเซโรโทนินนะคะแล้วก็ยังมีฮอร์โมนเมลาโทนินช่วยให้เรื่องของกระแสการสั่งงานในสมองนั้นดีขึ้นด้วยค่ะต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะคะให้เหยาะน้ำผึ้งเพียงเล็กน้อยก็คือไม่เกิน1ช้อนชาลงในน้ำอุ่น1แก้วก่อนนอนนะคะปริมาณกลูโคสเพียงเล็กน้อยในน้ำผึ้งจะไปช่วยยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโอเรซินในสมองสารตัวนี้เป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้เราตื่นตัวค่ะเวลาที่เราตื่นตัวเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมคะแต่ว่ากลูโคสในน้ำผึ้งนั้นจะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายค่ะต่อไปก็คืออัลมอนด์นะคะอัลมอนด์มีกรดอะมิโนแล้วก็มีแร่แมกนีเซียมกินแล้วทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวช่วยคุมให้ระดับน้ำตาลขณะหลับนั้นสม่ำเสมอไม่สวิงขึ้นลงนะคะควรจะกินก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับสบายค่ะสุดท้ายก็คือเชอร์รี่นะคะเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่อุดมด้วยธาตุอาหารที่ใช้สังเคราะห์ฮอร์โมนเมลาโทนินเหมาะต่อการทานก่อนนอน1ชั่วโมงหรือว่าเวลาที่เดินทางบนเครื่องบินเดินทางไกลๆเนี่ยก็ช่วยให้หลับสนิทได้ดีขึ้นค่ะวันนี้คุณเดชายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีสุติเวชดำเนินรายการนะคะพบกับสารสิบได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ